Toliau girdėsite paskaitą Bhagavad Gita, kokia ji yra. Pirmas skyrius, trečias, ketvirtas posmai. Skaito Jo dieviškoji malonybė A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Įrašyta 1973 m. Liepos 9 d. Londone.
Translation.
Vertimas.
Sanjaya tarė,
o karaliu,
apžvelgęs
armijas, kurias surinko Pandu sūnus karalius Duryodhana, nuėjo pas savo mokytoją ir pradėjo sakyti tokius žodžius. Taigi Dhritarashtra paklausė Sanjajos, Kimakurvata. Po to, kai mano sūnus, mano brolio sūnus susirinko kartu, kovai. Ką jie darė? Toks buvo klausimas. Kad padrasinti jį, kadangi Sanjaya galėtų suprasti savo šeimininko jausmus, kad jis norėjo kovos, nenorėjo kompromiso.
Kšatrijo
dvasia, tegul mano sūnus ir mano brolio sūnus susikauno. Tai yra kšatrijo dvasia. Mano sūnus yra 100 skaičiumi, o jų yra tik tai 5. Taigi tikrai mano sūnus laimės pergalę. Ir tada karalystė bus garantuota. Toks buvo jo planas. Taigi Sanjaya, sekretorius, galėjo suprasti jo jausmus. Žinoma, galiausiai jisai praneš viską kitaip. Jatra. Jogeshvara Krishna. Galiausiai jisai prašys, mano brangus ponė, nesitikėk pergalės, tai neįmanoma. Kadangi kitoje pusėje yra Krishna, Yatra Yogeshvara ir kovotojas Arjuna. Taip kad nėra prasmės tikėtis pergalės. Bet pradžioje jisai sako, nenusimink, nebuvo jokio kompromiso. Tuoj pat. Tavo sūnus Duryodhana ir jisai vadina jį Raja, kadangi Dhritarashtra būtų labai pažvalintas, jeigu jis bent jau galvos, kad jo sūnus gali tapti karaliumi. Todėl jisai sako Raja.
Taigi,
Drishtva tu pandavanikam. Duryodhana nesitikėjo, kad Pandavai bus pajėgus surikiuoti savo karinės pajėgas taip puikiai, kadangi jie neturėjo visų šaltinių. Iš jų buvo atimta karalystė, jų pinigai buvo uzurpuoti, jie buvo išsiųsti į mišką tiek daug visokių neramumų. Bet kvailasis Duryodhanas nežinojo, kad virš viso to buvo Krishna, kuris buvo jų pusėje. Ir to jis negalėjo apskaičiuoti. Todėl, kai jisai pamatė Pandavus, kurie buvo gerai apsiginklavę ir turėjo didelį skaičių karių, Pandavanikam, jisai buvo truputį nustebęs, kad kaip jie galėjo surinkti tiek daug karių. Taigi, tuoj pat, tam, kad pasitarti su savo kariuomenės vadu Dronacharya. Dronacharya buvo visų jų mokytojas. Acharya. Acharya reiškia mokytojas. Acharya upasangamya. Karinis mokytojas. Taigi Duryodhana, jisai buvo taip pat ir Pandavo karinis mokytojas. Kada visi jie buvo vaikai, jie buvo atiduoti Dronacharyos mokymui. Dronacharya buvo brahmana, bet jisai žinojo karybos mokslo. Todėl jisai buvo paskirtas visų šitų berniukų mokytojų, Kauravo mokytojas. Taigi, bet Acharya, Dronacharya prisijungė prie Duryodhanos. Bhishma Deva prisijungė prie Duryodhanos. Ne vienas iš jų neprisijungė prie Arjunos. Kadangi Arjuna arba Maharaja Yudhishthira nebuvo tuo metu karaliai. Finansinė kontrolė nebuvo jų rankose. Ir šitie žmonės, Dhritarashtra sūnus, jie visi buvo vyriausybėje, turėjo politinę galę, finansų kontrolę, taip pat buvo jų rankose. Taigi, jie turėjo pakankamai pinigų tam, kad palaikyti Dronacharya ir Bhishma Deva. Todėl jie jautėsi įsipareigoję. Žinoma, jie žinojo viską, bet išoriškai jie jautė įsipareigojimą. Arjuna, aš gaunu pinigus iš Duryodhanos. Taigi, šituo pavojos metu, jeigu aš neprisijungsiu prie jo, jisai netrodys labai gerai. Aš gaunu iš jo finansinį išlaikymą. Žinoma, Arjuna net neprašė jo. Arjuna buvo patenkintas tuo, kad turėjo Krishna. Tai viskas.
Krishna
taip pat padalino save, kadangi tai buvo šeimos ginčas. Taigi, jisai pasakė, aš negaliu stoti nei į vieną pusę. Ir net jeigu aš stosiu kieno nors pusę, su kuriuo nors iš jūsų, aš nekovosiu. Tiesiogiai aš nesikausiu. Aš galiu būti vienoje pusėje arba kitoje pusėje, bet aš nesikausiu. Vis dėlto, Arjuna buvo patenkintas. Taigi, Krishna, tam, kad patenkintų Arjuna, kad aš nesikausiu, bet aš tapsiu tavo vežiku. Aš vairuosiu tavo vežimą. Taigi, tokiu būdu buvo suorganizuotas visas mūšis ir kai Dhritarashtra paklausė, Kima Kurva ta Sanjaya, ką jie ten daro? Jisai sako, kad, ponė, nenusimink, nebuvo jokių kompromisų, tuoj pat tavo sūnus, regėdamas Pandavo karinės formuotės, jisai buvo nustebęs ir tuoj pat jisai nuėjo pas Dronacharya. Jis yra kariuomenės vadas, kuris buvo paskirtas pirmuoju. Ką daryti? Raja Vachanam Abravit. Tada jisai pradėjo kalbėti tam, kad praneštų Dronacharyai. Taigi, kitas posmas.
Shaitam, shaitam, pandu putranam, acharya, mahatim, chamum, yudham, drupada, patrena, tava, shishyena, itimata, pashyaitam, pandu putranam, Vajaitang Bandhu Putranam Acharya Mahatim Chumum Acharya Mahatim Chumum Vyudhang Drupadaputrena Vyudhang Drupadaputrena Tava Shishyena Dhimata Tava Shishyena Dhimata Pashyaitang Bandhu Putranam
Pashyaitang Bandhu Putranam
Acharya Mahatim
Chumum
Vyudhang Drupadaputrena
Vyudhang Drupadaputrena
Tava
Shishyena Dhimata
Pashyaitang Bandhu Putranam
अशेतां पांडुपुत्राणां
आचार्य
महतीं चमुं
भूरां
द्रुपदपुत्रेण
अवशिष्येन
धीमता
पश्येतां
पांडुपुत्राणां
आचार्यां
महतीं चमुं द्रुपदपुत्रेण
अवशिष्येन
धीमता
O mano mokytoju, stebėk šitą didžiąją pandų kariuomenę, kuri taip gražiai suorganizuota tavo protingo mokinio, Drupado sūnaus. Taigi, protingas. Šitas Drupado sūnus, jisai turėjo nužudyti Dronačarją.
Drupada
Maharaja neturėjo gerų santykių su Dronačarija. Taigi, jis atliko jagya tam, kad susilauktų sūnaus, kuris galėtų nužudyti Dronačariją. Šis sūnus yra Drupada. Taigi, Dronačarija žinojo, kad Drupada Maharaja turi sūnų ir ateityje jisai nužudys mane. Vis dėlto, kada jam buvo pasiūlyta tapti jo mokiniu, išmokti karybos mokslo, jisai priėmė taip. Taip. Tai reiškia, kad brahmanai buvo tokie liberalūs. Kai jis taps mano mokiniu, nesvarbu, kad jis nužudys mane ateityje, tai nesvarbu, bet vis dėlto aš turiu mokyti jį. Todėl yra naudojamas šis žodis,
dhimata,
labai protingas. Jis išmoko šitą karybos mokslą tik tai tam, kad nužudytų tave.
Dhimata,
tavo šišėna, tavo mokinys. Jis viską taip sutvarkė. Tai yra pažymima čia. Taigi, kad jis galėtų supykti. O šis niekšas išmoko viską iš manęs ir jis nori nužudyti mane. Bet ne. Pareiga yra pareiga. Galų gale visi numirs. Niekas neegzistuos toliau. Taigi, niekas neturėtų bijoti mirties. Tokia yra vedų civilizacija. Mirtis yra neišvengiama. Tai yra tikra kaip mirtis. Kas gali išvengti mirties? Taigi, bijoti mirties, mes neturėtumėm nukrypti nuo savo pareigų, tikrų pareigų. Tokia yra vedų civilizacija. Taigi, Duryodana norėjo pažymėti, kad šitas vaikinas, tavo mokinys, jis jau yra žinoma, kad jisai turi tave nužudyti, bet jisai viską suorganizavo taip puikiai, visas šitas karinės falangas, tik tai tam, kad įveiktų tave. Ir jisai išmoko šitą mokslą iš tavęs, todėl jisai naudoja šitą žodį dhimata. Dhi reiškia intelektas.
Dhimat
šabda. Dhimat. Dhi reiškia intelektas ir mat reiškia tas, kuris turi.
Astartė matu pratyjoja.
Kai žmogus turi kažką, tai ta prasme, šitas pratyjo, sanskritė yra pratyjos. Taigi, matup pratyjo. Matup. Iš matup atsiranda mat. Sanskritė kalba reiškia, kad yra taip reformuota, kad kiekvienas žodis turi kažkokią reikšmę. Ne taip, kad kaip jūsų anglų kalboje. Grožis, bet beauty put ir taip toliau. Ne, taip nėra. Jeigu sakote grožis, bet jūs negalite sakyti, kad beauty put, bet jūs negalite keisti grožis, bet negali būti sukeista. Kodėl? Dėl to, kad tokie pokyčiai neleidžiami sanskrito kalbai. Jeigu U reiškia A, lygiai taip pat kaip beauty ir but. Bet tuomet visuomet tai reiškia, kad taip ir turi būti. Jokių pokyčių. Taigi dhimata. Dhi reiškia intelektas. Dhi reiškia intelektas. Taigi tas, kuris turi intelektą. Kiekvienas žodis yra naudojamas su savo pilna prasme. Sanskrito kalba yra tokia puiki, todėl yra vadinama sanskrit. Sanskrit, sanskrita. Sanskrita reiškia reformą.
Ir
raidės yra vadinamas Devanagari. Devanagari reiškia, kad šita abicelė, lygiai taip pat kaip Europoje, arba yra naudojamas romėniškos raidės, panašiai aukštesnėse planetinėse sistemose yra naudojamas šitos raidės, Devanagari. Jos yra naudojamas pusdėvių miestuose ir kalba yra vadinama sanskrita, bet labiausiai reformuota.
Ir
sanskritas yra visų kalbų motina. Net ir šitoje planetoje latinų kalba taip pat kilusi iš sanskrito, kaip žodis maternal, tai yra matri šabda, paternal, reiškia tėviškas, pitri šabda. Taigi,
dhimata.
Dhimata. Čia rašytas yra Vyasa Deva. Taigi, kiekvienas žodis yra parinktas tinkamai, ar tai Bhagavad Gitoj, ar Šrimad Bhagavatam, ar Puranose. Visose raštuose, Mahabharatui, kiekvienas žodis yra naudojamas lygiai taip pat kaip matuojant, sveriant pusiausvyrą. Tiek daug žodžių turi būti pradžioje, tiek žodžių turi būti pabaigoje. Ne tai, kad viskas savavališkai. Jūs to negalima leisti, tai yra vadinama sanskrita sahitya, tai yra literatūros, lygiai taip pat kaip Čaitanya Mahaprabhu, kai jisai klausėsi Kešava Kašmiri, kai tik tai atsirado tam tikras nukreipimas nuo normos, bhavani bharta, tuo pat jisai pradėjo kritikuoti ir įveikė jį. Sanskrito kalba yra tokia puikia.
Pasaitang Pandguptrano, acharya, my dear teacher.
Mano brangus mokytojų, tai pasižiūrėk, kiek daug karių stovi tenai, Pandavo pusėje, ir juos visus suorganizavo tavo mokinys, kuris turi nužudyti tave. Taigi, tik atsimenk tai. Tai reiškia, kad tu turi tapti stipresnis, kad šis vaikinas ir kita pusė negalėtų tavęs nužudyti. Bet Duryodhana, jis net nežino, kad mirtis nepriklauso nuo karinės jėgos arba kūno jėgos. Kai mirtis ateis, niekas negali sustabdyti jos. Dievas yra mirtis.